Radio Okapi. Okapi.
Bolamu na bino banso bokolanda kasangolo kotala lingala masanga manei ma société civile matungisa mina likambolie ba koko ba konyoko lompe kubuka makoki mabana Kongo masanga mana matangi bato batano ba yebazoki na masasi basusu mpe ba kangema na la police na ba garde républicaine au centre ya Yambo na Ituri bitumba bikasi biko ndongwana utantongo ya lelo kati na ba FARDC na ba bundi ba FRPI au chefferie ya Walendo Bindi ba kabaike bakimi bake kubumba manazamba na peo bamboka wapi bitumba bi na bikomi na inyote sepito na lifalansa cellule d'étude et de planification industrielle esengeli kubanda lelo kusala musala mwabokote sintombwa omisalamia ba industrie kati na RDC mpimpo makambo makende liboso bokulanda ministre wa industrie Germain Kambinga osambo ya biso kulevo sango sima bopemi moke Mboteli susu na bino banso batata ba mama bandeko masanga manei ma société civile matungi sami na likambulie ba koko ba konyoko lompe kubuka makoki mabana Kongo oyoko liye bisilie likomami na bayi masanga maye akaj ligue contre la fraude justicia na nouvelle société civile congolaise masanga masomana matangi bato batano baye bazuki na masasi basusu bakangemi na la police na ba garde républicaine si osanza ye Yambo, miazomi na moko na miazomi na mibali. Mukambi akaj apesi montango mwama kama masiko salema na mboka mpea sengi na mbula matari kunungula mwango mwamopeko mwama pono mikuna na parlimo. Tolanda maître George Kapiamba ne lubilia Jeff Ngoi.
Depuis le retour du gouverneur Moïse Katumbi, nous avons
Uta Mokambi etuka katanga Moïse Katumbi azongaki na Lubumbashi tomonite sima ya maloba alobaki na likambo ya ba penalty misato ezali na boko bayi Kongo bazali kobeta ma kokangema mpo balataki elamba ya mayo ya tukwisa mazembe tompe ya parti politiki ya UNAFEC tosengi na mbula matadi mpo ya kopekisa mbeba EIMP kosala boluka lukinatina ya kosambisa baye bazali kosala mbeba yango awana Kinshasa to tangi bato zomi na misato bazoki na milulu ya bambanda ya politiki kati na bango mitano bazali na pota minene tuku mitano na moko bakangemi tuku minei na minei basili kokitikama na bato bazwaki masasi ezali na moko oyo lokolo na ye ekoki kokatama mpona somo ya pota
son cas est extrêmement grave
na Ituri bitumba bikasi biko ndongwana utantongo ya lelo kati na ba FARDC na ba bundi ba FRPI ya Kobra Matata au chefferie ya Walendo Bindi bitumba bina bi ndongwana ki mboka nziki ya chefferie ena ba mboka baike bakimi bake ko bomba manazamba na peo bamboka wapi bitumba biango bikomi na inote kinosika biteni bibale biyebi ko ndongwana na bitumba biyebi si na inote montango mwa bawei na bazuki o bitumba biango Mobeko motali assurance mondima maki lobi loleki ou assemblée nationale mwango mokotinda maipa mokambi ekolo mpo mo sakolama bondima mibwa mobeko mona mwa assurance bosalemi sima ya boyoka nekati na badepute na baisena wapi babendaki mobenda ni bozalaki mpo ya mobeko mona sena na assemblée yoka nikotikela leta assurance ya mituka longola se la police na mampinga mokambi molandi commission économique ya assemblée nationale mwana mboka Jean-Baptiste Kumasamba alimboli litombali ya mobeko mona
Leno mwamo salami neite na ngonga ya misato si mayanzanga, bitumba vingalaki na mboka bavi, olongba na mpesingo. Mboka eyezwami nataka ya kilometre tuku misato na aveba. Boko ba imboka bake iko bomba manazamba ya songokoi na taka ya kilometre zomi na esika bitumba vizalaki kosalema. Basusu bake ina mboka songolo nataka ya kilometre pene na tuku mibale na bavi. Bokimi bwa ba imboka bopesi bobangi epai ya ba imboka nyakunde mboka ezwami nataka ya kilometre tukumi bale na mibale na bavi sango eye ndimami mpe na société civile bobele na koyoka sango eye mboka chekele kashwara na mpe kaguma esika bitumba bisalama kilelo ba imboka eye banso bakimi awa tozali koloba kasi ezala ngambo ya basoda ya FRDC tompe ya batomboki bilembo ata moko ya bitumba biye bipesa mite Toko kundola te elekipo somo bimba e basoda ya FRDC bazaliko luka kukitisisa batomboki ya FRPI mandoki onse. Umuamo salami bale, batomboki bana batalisaki na bakambi ya FRDC, bosenga wabango, ndakisa bolimbi sibango, nampe bokoti sibango omilongo ya FRDC.
Mwa kokoso boti kolanda onzela masini boti kolanda wana na bolai sango kuta na Ituri wapi bitumba bikasi biko ndongwana utantongo ya lelo kati na ba FARDC na ba FRPI o cheferia walendo bindi tosongeli mwa moke tolobaki likambole ya mobeko motali assurance moye mondi mamaki lobulo leki o assemblée nationale mwango moko tinda maipa ya mokambi ekolo mpo mosa kolama bondi mami bwa mobeko mona bosale maki sima ya boyoka nikati na ba député na ba sénat wapi bobenda ni bozalaki mpoya mobeko mwangu misolo mia dolari ya Amerika leka miliar mibale nde misolo mia retrocession miembula matari ya ekolo esengeli kuzongi sela ituka katanga kubanda mobu nkoto ibale na sambo kino sanza ya zomi na moko ya mobu nkoto ibale na zomi na minei ministra wa finance ya ituka katanga nde apesa kisango iye na masolo na bapanzi sango lobi leleki buelo baki Christian Mwando nyongo ina ekokoti sa koko sompo ya ntombwa ya katanga Tomoyo kane lupilia Paul Munanga.
Etuka ya Katanga soki nzambi misolomie mizanga kite tolingaki kozala onte ya motango mwa bituka zomi biye bizali kitoko leloloyo eloko nini biso tolota kite kotonga mabongisi manene eloko nini biso tokingaki tolingaki kolota te pona kotonga pe kubongisa makambo manene no ituka bisusu mai mapeto maso maye pona likambo ya bozangi bwa misolo bonene bwa makambo maye mazali maike pamba te boka ni sabino moko etuka lokola Katanga na kokikoloba ete ezangi makambo manene ezangi ata ndenge ya kopema pe kokoka kobongisa makambo masusu matombwa na kokikoloba ete ezali na miliarde misato ya badolare ya Amerika lelo loye tozali kotanga motango mwa milion kama mine tuku mitano ya badolare ya Amerika pona mbula moko wana emonani na bokuse ete ezali mbala sambo eye tolingaki nzambi kozwa mpeto zangi
Ekolo China ekobanda kosala mosala po RDC elongola elika ya yangote mpempo ya kukolisa boyoka ni omambi makita po ya bulami bwa bikolo China na RDC ndi wana maloba maministra wa China ya boyoka ni na bikolo bisusu oyo azali na mobembo na Kinshasa Wang Yi akomaki umpokwa ya lobi loleki alobaki maloba toti kotanga sima ya ye kukutana na moninga wa ye wa RDC Raymond Tshibanda boyo baki ye RDC zali ekolo ya litomba mpenza ya kusala boyoka nina yango kati na bikolo bya Afrika tomoyoka na lobeli ya Innocent Olenga
Ekolo Chine ezali bobele na boyoka nina ekolo Congo mpona biso ekolo Congo ezali na motu ya monene kati ya bikolo bya Afrika tozali kondima mosala moye ekolo Congo ezali kosala mpona kobatela bonsomi bwa ekolo mpendelo ya ekolo tozali koliki ya komona kimia kozonga na monyele mwa ekolo mpe ekolo Congo koluka nzela ya tombwa lelo ekolo Congo demokratiki ezali koluka kokolisa mambi mabilanga mamisala ya makele ya banzela na mpe ya ba central hydraulique na bandite na mishala miye miso tokoki kopesa maboko mpo ya kozala balinga balamu
Sepisto mpena li falanse cellule d'étude et de planification industrielle e sengeli kubanda lelo kusala mosala mwa bokoti sintombwa o misala mia ba industrie kati na RDC na mokanda mwa mokambi ekolo wapi bakelaka yango na mobunko toibale na mitano yango esale makampo ya kuzala isika ya abusangisi makanisi po ya kutumbula misala mia ba izini inene kati na mboka zokande sepi etikala seboye mibunzike na bongo esengeli kula mwisa yango mpo makambo bakende liboso pepo ya kolonga kotele misa yango tolanda ministre wa industrie Germain Kambinga kuyebisa misala akani kosala na ilobili ya Jacques Molima
audit organisationnel, bilan de compétences,
kosala bolukaluki tope audit na misala kotalisa bilembo bya misala koluka kokolisa mayele na mambinzike mpe koluka kobongola misala ya bepi kokomisa yango lolenge mosusu. Bepi ya lobby ekozala na mosala ya boluki mayele mpe bolenge li mambinzike matali planification o mambima industrie ezaliwa na mosala tokobanda sasa ipi mpona kosilisa yango o mobuto zali na yango tozali na esengo na elaka ya lisungi ya molongo onzela ya onidi na mpe ya Union Européenne na mabomisi ya COFED. Nyonso wana tobandi kosala mosala na bosembo mpe boboyi bokaboli na bo etali mbongo wana tolingi kosala.
L'impartialité et l'efficacité de la démarche de réforme que nous entamons.
Toyo lobate ministre wa industrie alobaki makambo mana oli bakuli ya yoko likindu wapi batalisaki selule ya sika lelo na hotel Venus awa na Kinshasa wapi basali ntuku sambo bazalaki tosuki awa botika la malamu na bino banso bokolandaka radio Okapi radio ya kimia
Okapi Okapi Radio Okapi.